Tēma par mēdījiem un propagandu šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Melakals. Kā vislabāk atpazīt propagandu?
Sāksim ar to, kā jau es minēju vairāk kārt, ka tā informācija, kas tiek sniegta, nāk tikai no viena avota, respektīvi no kādas valdības avota. Tad var, un netiek apskatīt vai uzklausīt citu viedokli, tad vai, ja tas parādās internetā, varbūt pat, ja avoti nav īsti zināmi, ja cilvēks nevar pārbaudīt, kurš ar mani īsti runā, kad tie avoti nav zināmi. Bet, protams, daudzos gadījumos tie avoti ir zināmi un ir skaidrs, ka viņi nav uzticami avoti. Un tad vēl, ja cilvēkam ir laika un zināšanas, var jau sāk izpētīt sīkāk Twitter pasauli, jau sāk manīt, ka tie viedokļi vai narratīvi vai tie vēstījumi tiek automātiski ražot un izplatīt ar savu botiņu. Ja. Man mūsdienās var arī nopirkt ietekmes pakalpojumus. Ja. Tā kā ir visādi veidi, vienkārši es ieteiktu sekot tam, ko dara mūsu NATO Stratkom izcilības centrs, tepat Rīgā, viņam ļoti labs publikācijas, kas ir visi brīvi pieejams, kur visi šie jautājumi ir apskatīti un kur cilvēks var patiešām sev piefiksēt idejas, kā es varu atpazīt propagandu, dezinformāciju, maldinošu informāciju. Tā kā viss tas ir pieejams.
Kas ir galvenais, ko atcerēties, ja kāda informācija liekas aizdomīga?
Galvenie principi ir atcerēties, no kurienes nāk tā informācija? Ja cilvēkam ir jāatzinās, ja viņš skatās Krievijas televīziju, tad viņš dzirdēs Krievijas viedokļus. Ja. Un Krievijas televīzija, tajā nebūs ziņas par vietējiem notikumiem Latvijā, reģionos, tur tikai mums lielās lietas. Tā kā, vienkārši veselais saprāts, man liekas, ir tas lielākais un smagākais ieros, kas cilvēkam ir.